Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda xorijiy valyutani aholiga naqd sotish 10-oktyabrda ham boshlanmasligi aytildi.
Mening fikrimcha, Markaziy bankning qilgan resurslari korxonalarning talabini bajarishga yetmaydi.
Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi 2 kursdoshini pichoqlaganlikda ayblanib hibsga olindi. Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarovga axborot yetkazishda gumon qilingan 2 kishi qo'lga olindi. Andijonda prokuror kelishini kutishga majburlangan 200 ga yaqin kollej o'qituvchisi yomg'irda ushlab turilganidan shikoyat bo'ldi. Prezident Atamboyev Qozog'istonni Qirg'iziston prezidenti sayloviga aralashayotganlikda aybladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'lim sohasini isloh qilish, kasb-hunar ta'limi tizimini yanada rivojlantirish va oliy ta'limning bakalavr yo'nalishiga qabul bo'yicha test sinovlarini takomillashtirish masalalari yuzasidan bosh vazir, tegishli vazirlik va tashkilotlar rahbarlari ishtirokida yig'ilish o'tkazdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, yig'ilishda davlat rahbari oliy ta'lim muassasalarining bakalavr yo'nalishiga bo'ladigan test sinovlarini takomillashtirish yuzasidan takliflarni ishlab chiqish, rivojlangan xorijiy davlatlarda sinovdan o'tgan eng ilg'or tajribalarni tatbiq etish, test sinovlarining shaffofligini ta'minlash yuzasidan ko'rsatmalar bergan. Yig'ilishda test sinovlari tizimining eskirgani qayd etilgan. Bu sohada qanday o'zgarishlar bo'lishi to'g'risida O'zA xabarida hech narsa deyilmagan. Toshkent yuridik kolleji direktori Natalya Temirova o'quv yurtida sodir bo'lgan pichoqlashuv ortidan vazifasidan bo'shatildi. Bu haqda O'zbekiston Adliya vazirligi axborot xizmati xabar qildi. Vazirlik xabarnomasida kollej mehnat jamoasi o'rtasida guruhbozlik va nosog'lom muhit shakllanganligi, ma'naviy tarbiyaviy ishlarning o'z holiga tashlab qo'yilganligi va rahbar xodimlarning o'z xizmat vazifalariga mas'uliyatsizlik bilan yondoshganligi oqibatida 16 yil 6 oktyabr kuni o'quvchilar tomonidan kollej hududida og'ir jinoyat sodir etilgan deyiladi. O'tgan juma kuni yuridik kollej hududida bir talaba 2 kursdoshini pichoqlagani, talabalardan biri voqea joyida jon bergani, boshqasi kasalxonaga yotqizilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Dushanba kuni Bishkekdagi Qirg'iz milliy akademik teatri binosida avtohalokatda o'lgan bosh vazir o'rinbosari Temir Jumaqadirov bilan vidolashuv marosimi o'tkazildi. Marhum Qirg'iziston poytaxtidagi Alarcha qabristonida dafn etildi. Ichida Temir Jumaqadirov yordamchisi va haydovchisi bo'lgan Toyota Land Cruiser avtomobili 7 oktyabr kuni Bishkek Chaldavor yo'lida yuk to'la KAMAZ bilan to'qnashib ketgan. Aytilishicha, o'sha tong bosh vazir o'rinbosari Talas viloyatiga saylov uchastkalari hozirligini tekshirish uchun ketayotgan edi. Qirg'iziston prezidenti saylovi 15 oktyabrda bo'lib o'tadi. 9 oktyabr kuni Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi joriy yil mobaynida 7 ishchisi o'ldirilgani uchun Afg'onistondagi faoliyatini keskin qisqartirishini bildirdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Afg'onistonda 30 yildan oshiq vaqtdan beri faoliyat yuritib keladi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining Afg'onistondagi yetakchisi Monika Zanarelli:
We have no choice but to drastically reduce our presence and
xavf xatarga duchor bo'lish biz uchun eng yirik xavotirga aylandi. Afg'onistonda faoliyatimizni keskin cheklashdan boshqa ilojimiz yo'q, dedi. Zamarellining aytishicha, tashkilotning Mozori Sharif va Kunduzdagi ofislari butunlay yopilishi mumkin. Sankt-Peterburgda bomba o'rnatilgani to'g'risidagi anonim qo'ng'iroqlardan so'ng maktablardan o'quvchi va o'qituvchilar hamda davlat idoralaridan xodimlar evakuatsiya qilindi. Bu haqda xabar qilgan Fontanka internet nashriga ko'ra, 9 oktyabr kuniga o'xshash evakuatsiyalar shaharda so'nggi kunlarda bir necha bor amalga oshirilgan. Bomba o'rnatilgani to'g'risida huquq-tartibot organlariga anonim qo'ng'iroqlar Rossiya bo'ylab 10 sentyabrdan boshlangan. O'shandan buyon Rossiyaning 50 mintaqasida 100 minglab kishi evakuatsiya qilindi. Bironta ham xabar rost bo'lib chiqmagan. AQSh prezidenti Donald Trump Senatning xorijiy aloqalar qo'mitasi yetakchisi bilan ijtimoiy tarmoqlarda sanmanga bordi. Trump Eron yadroviy dasturi bo'yicha Tehron va dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida erishilgan kelishuv uchun senator Bob Corkerni aybladi. Trump 15 yil Barak Obama prezident bo'lgan paytda imzolangan kelishuvni keskin tanqid qilib keladi. Senator Corker esa Trump AQShni 3-chi jahon urushiga yetaklayotganini ta'kidladi. Keyingi paytlarda Trump Tehron bilan erishilgan kelishuvni bekor qilish niyatida ekanligi xabar qilinib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aholiga naqd dollar sotish hali veri boshlanmaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Reuters agentligining 23 sentyabr kungi xabariga ko'ra, hukumat 1 oktyabrdan boshlab barcha tijorat banklarining aholiga naqd valyuta sotishiga ruxsat berishini aytgan edi. 1 oktyabr kuni naqd valyuta sotish boshlanmaganidan so'ng bu jarayonning 10 oktyabrdan boshlanishi mahalliy matbuotda xabar qilindi. 9 oktyabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, aholiga naqd valyuta sotish amaliyoti 10 oktyabrdan ham boshlanmaydigan ko'rinadi. Tijorat banklari bu haqda Markaziy bankdan yo'riqnoma kutayapti. Markaziy bank esa o'z navbatida Vazirlar Mahkamasidan buyruq kutayapti. Hozircha bunday qaror biror instansiyada mavjud emas. Hatto bugun shunday qaror qabul qilingan taqdirda ham tijorat banklari ertadan naqd dollar yoki yevro sotishga tayyorlanib ulgurmaydi. Bu jarayonga hali ancha bor, dedi 9 oktyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan bank tizimi mutasaddilaridan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mutasaddilaridan biri Saparboy Jubayev naqd xorij valyutasini erkin sotishning kechiktirilayotganini mamlakat valyuta zaxiralarining talabdan ko'ra ancha kamligi bilan izohlash mumkinligini taxmin qiladi. 26 iyul kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubdagi matbuot anjumanida O'zbekiston Moliya vaziri o'rinbosari Mubin Mirzayev mamlakat valyuta zaxirasi miqdorining 20 milliard dollardan kam emasligini, Markaziy bank raisi o'rinbosari Said Kamol Xo'jayev esa bu zaxiralarning 2 yillik import uchun yetarli ekanini bildirgan edi. Saparboy Jubayev taxminicha, Mubin Mirzayev tilga olgan zaxira yo amalda yo'q, bo'lsa ham xalqaro valyuta jamg'armasi talabi bo'yicha tegish mumkin bo'lmagan zaxiradir.
O'zbekistonga har oyda qancha valyutaga talab bor? Mening fikrimcha, Markaziy bankning qilgan resurslari hozircha O'zbekistonning korxonalarini talabini bajarishga yetmaydi. Hisob-kitob bo'yicha shu resurslarni yig'ib olib, keyin ochamiz degan gapni birinchi qilgan qadamimizga to'g'ri emas-ku?
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Saparboy Jubayev. Erkin konvertatsiyaga o'tish faqat korxonalar va aholi valyutasini sotib olish ko'rinishida bir tomonlama yo'nalishda davom etgani sayin, valyuta bozoridagi talab va taklif o'rtasidagi muvozanat nuqtasi ham shuncha ko'tarilib ketaveradi, deb davom etadi bu mutaxassis.
8600 ga tushirdi-ku, qora bozorda 8200 ga chiqib ketdi. Ya'ni talab ko'p. Korxonalarning hammasi 8500 dan sotib olib yurgan korxonalar hozir hammasi o'zining so'mini rezervi ko'p-ku. Tashlab valyutani sotib olsa, kurs yana 8500-9000 ga chiqib ketishi mumkin. Men hech o'ylamagandim, bu 9000-9500-10000 ga yetadi deb. Balkim shunga yetib qolishi, endi hozir shunga ham xavotirdaman.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Saparboy Jubayev. Kuzatuvchi fikricha, Markaziy bankning naqd valyuta sotishini boshlash uchun hukumatdan buyruq kutayotganining o'zi ham O'zbekiston iqtisodining asl muammosi Markaziy bank bank tizimining hukumatdan mustaqil bo'la olmayotganiga borib taqaladi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi Said Komron Said Vohidov ikki kursdoshini pichoqlaganlikda ayblanib hibsga olindi. Pichoqlangan o'quvchilardan biri olamdan o'tgan, ikkinchisi shifoxonada davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqeadan xabardor Ozodlik manbasining aytishicha, militsiya xodimlari Said Komron Said Vohidov yashiringan joyga kelgan paytda u o'z joniga qasd qilishga uringan. Said Komron ikki kursdoshini pichoqlab qo'ygach, voqea joyidan qochib bir do'stining uyiga yashiringan. U lirikadan mast bo'lib o'rtoqlarini pichoqlab qo'ygan. Militsiya uni topgan payti uning mastligi tarqab o'ziga kelgan payt bo'lgan. Keyin u do'stlarimni pichoqlab qo'ydimmi, Asadbekni o'ldirib qo'ydimmi deb venasini kesishga uringan. Uni qutqarib qolishgan, keyin qo'lining kesgan joyini bog'lab qo'yib hibsga olishgan, dedi Said Komron Said Vahidovning kursdoshlaridan biri. Fojia oqibatida o'lgan Asadbek Parpiboyevning yaqinlaridan birining aytishicha, lirika iste'mol qilganlik gumoni bilan Asadbekning jasadi ham tekshirilgan, biroq uning qonidan lirika dorisi chiqmagan. Fergana News agentligi ham o'z manbalariga tayanib, ushbu voqea lirikadan mastlik holatida sodir bo'lgani haqida yozdi. Lekin ayni paytda Ozodlikda Said Komron Said Vohidovning lirika iste'mol qilganiga oid aniq ma'lumot mavjud emas. Said Vohidovning bu borada tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan yoki o'tkazilmagani ham ma'lum emas. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan 17 yashar Said Komron Said Vohidovga nisbatan Jinoyat kodeksining 104-modda 3-chi birinchi qismi D bandi, ya'ni jabrlanuvchining o'lishiga sabab bo'lgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov surishtiruv ishlarini olib borayotgan Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari Said Vohidovning hibsga olinganini tasdiqladi, biroq voqeaga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Voqea 6-oktyabr kuni Uchtepa tumanida joylashgan Toshkent yuridik kolleji hududida soat 10:05 sodir bo'lgan. Voqea guvohlariga ko'ra 3-kurs o'quvchilari Saidkomron Saidvohidov, Asadbek Parpuboyev va Rahmatilla Yorqoriyev o'rtasida kelishmovchilik chiqib, ular o'zaro janjallashib ketadi. Ichki ishlar ma'lumotiga ko'ra, janjal payti Saidvohidov 2-kursdoshining oyog'iga pichoq urgan. 17 yashar Asadbek Parpuboyev shifoxonaga yotqizilgan va olgan tan jarohati oqibatida shifoxonada vafot etgan. 18 yashar Rahmatilla Yorqoriyevga esa chap son tashqi yuzasi sanchilib kesilgan jarohati bilan shifoxonada davolanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Rahmatilla sog'ligi kun sayin o'nglanayotgani va hozirda o'zini yaxshi his qilayotgani haqida aytdi. Tergov ketayotgani bois voqea tafsilotlari haqida gapirishni istamadi. Ushbu voqea mazkur yuridik kollejda keyingi 4 oy ichida sodir bo'lgan ikkinchi qotillikdir. Ushbu kollej o'quvchisi Akmal Abdurahmonov joriy yil 28-iyunida kursdoshlari tomonidan kaltaklangani oqibatida olamdan o'tgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ushbu savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Prezident Atamboyev Qozog'istonni Qirg'iziston prezidenti sayloviga aralashayotganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Almazbek Atamboyevning Qozog'istonning Qirg'iziston ichki ishlariga aralashayotganiga oid iddaolarga norozilik bildirdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi shanba kuni e'lon qilgan bayonotda jumladan shunday deyiladi: "Ishonchimiz komilki, Qirg'iziston prezidentining saylovoldi jarayonlar maqsadida mas'uliyatsizlik, fitnaga yo'g'rilgan va yolg'on ta'kidlari mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p asrlik do'stona va o'zaro yordam rishtalariga ziyon yetkazmaydi", deyiladi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi shanba kuni e'lon qilgan bayonotda. Hujjatda Qozog'iston Qirg'iziston xalqi bilan an'anaviy qardoshlik munosabatlarini rivojlantirish yo'nalishiga sodiq qolishi qayd etilgan. Shanba 7-oktyabr kuni prezident Almazbek Atamboyev bir guruh qirg'izistonliklarga davlat mukofotini topshirish marosimida joriy oyda bo'lib o'tadigan prezident saylovi mavzuiga to'xtalar ekan, Qozog'iston rahbariyatini bu saylovga aralashayotganlikda aybladi. Buning sababi Atamboyevning fikricha, uning Qozog'istonga toza hokimiyat namunasini ko'rsatib qo'yayotganidadir.
Правильно, уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев говорит, что даже ВВП Алматы в 5 раз больше, чем ВВП всего Кыргызстана. Правильно? ВВП Казахстана больше, чем ВВП Кыргызстана в 20 раз. А почему тогда пенсии в Казахстане выше только в 1,5 раза, а не в 10 раз?
Nursulton Nazarboyev Olmaotaning yalpi ichki mahsuloti Qirg'izistonnikidan 5 barobar ko'p deb to'g'ri aytgan. Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti Qirg'izistonnikidan 20 barobar ko'p. Lekin nima uchun Qozog'istonning pensiyasi Qirg'izistonnikidan 20 barobar emas, 1,5 barobargina ko'p? Tariflar esa 5 barobar baland. Chunki Qozog'istonning boyligini o'zlari o'g'irlamoqda, dedi jumladan prezident Almazbek Atamboyev. Qirg'iziston rahbari o'z nutqida Qozog'iston prezidentining yoshiga ham tekinib o'tdi. Yana uning so'zlaridan iqtibos.
Поддерживаю слова Назарбаева о том, он на встрече с Бабановым говорит, хорошо, если молодой президент будет в Кыргызстане. Но у нас самый старший кандидат в президенты на сегодня, на 20 лет моложе Назарбаева.
Nazarboyevning bizga yosh prezident kelishi kerakligi haqidagi so'zlarini qo'llab-quvvatlayman. Biroq bizdagi eng yoshi katta nomzod ham Nazarboyevdan 20 yoshga kichikdir. Men esa 16 yoshga kichikman. Bas shunday ekan, kim yosh prezidentga muhtoj? Bizmi yoki Qozog'istonmi? Qozoqlar bizning birodarlarimiz. Biz tarixni bilamiz, dedi Qirg'iziston prezidenti. Atamboyevning prezidentlik muddati joriy yil 1-dekabrda yakuniga yetadi. Konstitutsiyaga muvofiq u o'z nomzodini yana bir bor prezidentlikka ko'rsatishi mumkin emas. 15-oktyabr kuni o'tkaziladigan prezident saylovi oldidan asosiy kurash Atamboyevning izdoshi deb aytilayotgan Sooronbay Jeenbekov bilan sobiq bosh vazir Umirbek Babanov o'rtasida ketmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Babanov bilan 19-sentyabr kuni uchrashuv o'tkazgan va bu uchrashuvdan oldinroq Nazarboyev Jeenbekov bilan ham uchrashganiga qaramay, aynan Babanov bilan uchrashuvdan so'ng Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga norozilik notasini yo'llagan edi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr, 15180 kHz, 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21dan 22gacha 9390 kHz, 39.7 metr. 11790 kHz, 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning hayoti xavf ostida ekanini ta'kidlab, jamoatchilikni uning himoyasi uchun aksiyaga chaqirdi. Andijonda prokuror kelishini kutishga majburlangan 200 ga yaqin kollej o'qituvchisi yomg'irda ushlab turilganidan shikoyat bo'ldi. Shuningdek, Shayxali qamoqxonasida qariyb 10 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan huquq faoli Mazlum tashkilot rahbari Azam Turg'unov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Kayfiyatlarim ham yaxshi, bilganda ham bari o'rtasida yaxshida. Nevaralarim juda sog'ingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning hayoti xavf ostida ekanini ta'kidlab, jamoatchilikni uning himoyasi uchun aksiyaga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Tashkilot bayonotida O'zbekiston so'z erkinligi va tinch namoyishlar o'tkazish huquqi o'ta cheklangan mamlakat deya ta'riflangan. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi asosida hokimiyatni bosib olib yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darish maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. Amnesty International tashkiloti 6 oktyabr kungi bayonotida o'shandan buyon jurnalist qiynoqlar bo'yicha eng dahshatli sanalgan tergov hibsxonasida saqlanmoqda deb yozdi. Bayonotda yana shuningdek, uning ayovsiz qiynoqlarga va boshqa tahqirlovchi muomalaga duchor bo'lish xavfi juda yuqori deb qayd etilgan. Bayonotda tashkilotning tadqiqotlari natijasida O'zbekistondagi tergov hibsxonalari, jazo o'tash muassasalarida qiynoqlar qo'llanishi aniqlangani aytiladi va shu asosda mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev himoyasi uchun faollar aksiyaga chorlanadi. Tashkilot aksiyasiga qo'shilishni istovchilardan faqat jurnalistik faoliyati va hukumatni tanqid qilgan uchun ushlab turilgan jurnalist deya ta'rif berilgan Bobomurod Abdullayevning ozodligini so'rab, bir necha tilda murojaatnoma yozish va uni 2017-yilning 7-noyabriga qadar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi, bosh prokurori, Inson huquqlari milliy markazi rahbariga jo'natishga chaqirgan. Ayni paytda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev dastlabki tergov xulosasiga asoslangan holda 1-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi tomonidan 10 kunga Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlashga hukm qilindi. Bu muddat ichida unga qarshi jinoiy ish ochish haqida qaror chiqarilgan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka taqdim etgan sud qarorida jumladan shunday deyiladi. Abdullayev O'zbekiston xalq harakati funksioneri sifatida shu harakat rahbari Muhammad Solihning ko'rsatmasi bilan 2011-yildan buyon Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish bilan shug'ullanib kelgan, deyiladi sud qarorida. Dastlabki tergov materiallarida qayd etilishicha O'zbekiston davlat rahbarlari xavfsizligiga mas'ul bo'lgan shaxslar Ravshanbek Salayev va Shavkatjon Olloyorovlar Bobomurod Abdullayevning asosiy manbalari bo'lgan va ular yordamida O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy ahvolini o'rgangan holda Muhammad Solih ko'rsatmasi bilan O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishni ko'zda tutuvchi jadva, ya'ni o'rim deb nomlangan dasturni ishlab chiqishgan. 3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qilgan edi.
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev rejimning ildiziga balta urgani juda oz sonli insonlardan biri. Unga jazo ham juda qattiq bo'ladi deb qo'rqayapman. Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev hech qanday jinoyatchi emas. Erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar va shuning uchun ham qiynoqqa tutilayaptilar.
3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekiston mudofaa vazirligi Rossiyaning Vladimir viloyatida sodir bo'lgan avtohalokatda o'lgan va jarohat olganlarni vataniga yetkazdi. O'zbekiston 24 telekanali bergan xabarga ko'ra, jami 36 jabrlanuvchi va ularning 5 qarindoshi O'zbekistonga olib borilgan, halokatda nobud bo'lgan 15 kishining jasadi uylariga yetkazilgan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Vladimir viloyatida 6 oktyabrda sodir bo'lgan avtohalokatda nobud bo'lganlar soni 17 kishiga yetganini ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, o'lganlardan 15 nafari o'zbekistonlik, biri qozog'istonlik, yana birining shaxsi noma'lum qolmoqda. Hukumat qarori bilan hodisada jabrlanganlar hamda nobud bo'lganlarni O'zbekistonga qaytarish uchun Mudofaa vazirligining maxsus samolyoti Rossiyaga yuborildi. O'zbekiston 24 telekanalining vazirlik bilan Rossiyaga borgan guruhi bergan xabarga ko'ra, Vladimir viloyatida bo'lgan 36 o'zbekistonlik, ularning 5 qarindoshi O'zbekistonga qaytarilgan, qaytganlardan 22 nafari hamda nobud bo'lgan 15 kishining jasadi Surxondaryoda qoldirilgan, qolganlar esa Toshkentga yetkazilgan. Shuningdek, og'ir jarohat olgan 3 kishi hanuz Vladimir oblastidagi shifoxonada qolayotgani xabar qilindi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida 7 oktyabr kuni e'lon qilingan ro'yxatda Vladimir viloyati Pokrov stansiyasida poyezd ostida qolgan avtobusda nobud bo'lgan va yaralangan O'zbekiston vatandoshlarining ro'yxati ham chop etildi. O'zbekiston Respublikasining Moskva shahridagi elchixonasi bergan ma'lumotga ko'ra, 2017 yil 6 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan sahar soat 3:00 Rossiyaning Vladimir viloyati Pokrov tumanida yo'lovchi olib borayotgan avtobus poyezd bilan to'qnashib ketgan. Voqea tafsilotlarini o'rgangan muxbirimiz Moskvadan xabar qiladi.
6 oktyabrga o'tar kechasi Sankt-Peterburg Nizhniy Novgorod yo'nalishi bo'yicha ketayotgan poyezd yo'lda to'xtab qolgan Mercedes avtobusi bilan to'qnashib ketdi. Bu avtobusda aytishlarga ko'ra 57 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri bo'lgan. To'qnashuv natijasida 21 kishi halok bo'lgani, jumladan 3 bola va 2 qirg'izistonlik va yana bir qancha odam jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketildi. To'qnashgan poyezd mana ko'rib turganingizdek bu avtobusni bir 50-60 metr surib olib kelib qulatib tashlagan.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bergan xabar edi. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, avtobusda 58 kishi bo'lib, ulardan 2 nafar haydovchi Qozog'iston fuqarosi, qolgan 56 kishi esa O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Bu halokat va uning qurbonlariga oid batafsil ma'lumotlar, foto, video materiallar ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yollang. Andijonda prokuror kelishini kutishga majburlangan 200 taga yaqin kollej o'qituvchilari yomg'irda ushlab turilganidan shikoyat bo'ldi. Bu xabarni Ozodlikka yetkazgan tinglovchiga ko'ra, o'qituvchilar dalada 3 soat majburiy ushlab turilgan, ammo prokuror baribir kelmagan. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Andijon viloyati hokimligi o'rta maxsus kasb hunar ta'limi boshqarmasi mutasaddilari bosh vazir va viloyat hokimining o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini paxta terishga majburlash jinoyatdir so'ziga zid ravishda o'qituvchilarni majburiy paxta terishga majburlash ishlarini davom ettirmoqdalar. Jumladan, viloyatdagi kollejlarning o'qituvchilarini majburiy yotoq holatida Jalal Quduq tumani Oyim qishlog'ining 32 maktabiga olib borib, yomg'ir yog'ishiga qaramay paxta terishga majburlamoqdalar. 6 oktyabr kuni ertalabdan abedgacha yomg'ir sharros quydi. Abeddan keyin esa yomg'ir sevalab tursa-da sovuq bo'lishiga qaramay, 2 avtobusda 200 tacha o'qituvchilarni paxta dalasiga olib bordi. 2 soat paxta terganimizdan keyin yomg'ir yog'ishi yanada kuchaydi. Hamma tergan paxtasini olib daladan chiqa boshladi. Lekin atrad rahbari prokuror keladi deb o'qituvchilarni majburiy ravishda yomg'ir yog'ayotgan dalada 3 soat ushlab turdi. Yoshi katta ayol o'qituvchilar ayniqsa ancha qiynalishdi. Dala loy odam yurishga qiynaladi. Prokuror kelmadi, hamma rosa yomg'irda turib rosa jiqqa xo'l bo'lib kasal bo'lishdi, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari.
Inson miyasiga o'xshash tarzda ishlovchi kompyuter mikrochiplari ishlab chiqildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Olimlar uzoq yillardan beri inson miyasi kabi oz energiya sarflab, tez ishlay oladigan kompyuterlar ishlab chiqishga urinib keladi. Endilikda ushbu maqsadga erishish yo'lida yana bir qadam tashlandi. Olimlar inson miyasining ma'lumotni saqlash va tahlil qilish funksiyalarini takrorlovchi fotonli kompyuter mikrochiplarini ishlab chiqishdi. Yangi chiplarda qayta yozish mumkin bo'lgan optik disklarda qo'llaniladigan fazasi o'zgaruvchi materiallardan foydalanilgan. Muhimi, yangi chiplardagi fotonik sinapslar inson miyasidagi sinapslardan minglab marta tez ishlay oladi. Olimlarning aytishicha, bu izlanishlar kompyuter texnologiyasi rivojida yangi davr boshlaydi. Izlanish natijalari Science Advances jurnalida chop etildi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari.
Yer yuzida hayot bundan 3.195 milliard yil oldin paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Tokio universiteti xodimlari Labrador orolida topgan dalillar yer yuzida hayot bundan 3.195 milliard yil avval paydo bo'lganini ko'rsatdi. Olimlar hisoblariga ko'ra, sayyoramizning yoshi 4.5 milliard yildan ko'p emas. Yil boshida izlanuvchilar shu paytgacha topilgan eng eski qazilmalar yer sayyorasida hayot bundan 3.8-4.3 milliard yil avval bo'lganini to'g'ridan-to'g'ri isbotlashini e'lon qilishgan edi. Avvallari Grenlandiya toshlaridagi uglerod izotoplari izlari hayotning eng ko'hna dalili hisoblanar edi. Bu qoldiqlar 3.7-3.8 milliard yoshga ega. Labradorda topilgan dalillar ham Grenlandiyadagi qoldiqlarga o'xshaydi, ammo yanada eskiroqdir. Olimlar grafit hosil bo'lgan paytdagi harorat, uglerod izotopi izlari hamda izotop izlari va toshlardagi kalsit ichida qamalgan uglerod o'rtasidagi farqni o'rganib chiqib, Labradorda topilgan dalillar ishonarli ekanini xulosa qilishdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari.
Semirish xavfini 50%ga ozaytiruvchi yangi metod aniqlandi. Yangi izlanish o'rta yoshdagilar orasida semirish oldini oluvchi samarali strategiyalarni aniqladi. 3 yil davom etgan tadqiqot yakunida o'z-o'zini boshqarish o'rgatilganlar orasida semirish xavfi kontrol guruhiga solishtirganda 50%ga ozaygani aniqlandi. Izlanish qatnashuvchilariga har kun o'z vaznlarini o'lchash va unga tayangan holda vaznlarini bir maromda saqlash yoki turmush tarzlarini o'zgartirish o'rgatilgan. Ayrim ishtirokchilarga semirish oldini olish uchun o'z dietalariga kichik o'zgarishlar kiritish tayinlangan. Qolganlarga esa keyinchalik semirish oldini olish maqsadida boshida 2-4.5 kg vazn yo'qotish aytilgan. Izlanish natijalari avval onlayn chop etildi. Ular to'liq tarzda Yama Internal Medicine jurnalida chop etiladi. Izlanishda 600 ga yaqin odam ishtirok etgan. Ular katta o'zgarishlarga tayangan, kichik o'zgarishlarga tayangan va minimum o'zgarishlarga tayangan 3 guruhga bo'lingan. İlk 2 guruh a'zolari 3 yildan keyin tekshirilganda ularda semirish xavfi ozaygani kuzatilgan. Qolaversa, ular vazn yo'qotgani aniqlangan. Izlanish yetakchi mualliflaridan biri doktor Rena Wing izlanish, tez-tez o'z vaznini o'lchash hamda yoki boshida oriqlash yoki dieta va jismoniy faoliyatga kichik o'zgarishlar kiritish semirish oldini olishda qo'l keladigan metodlar ekanligini ko'rsatdi dedi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. O Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.